Tere tulemast täna hommikul Toompea kogudusse ja kui sa oled esimest korda meie keskel, siis meil on hea meel sind täna tervitada samamoodi ja tervitada kõiki, kes me oleme ka kogunenud Jumala kotta, et ühes koos tähistada eluvõitu surma üle. Kuigi tänasel päeval me räägime Jeesuse surmast ja mõtleme selle peale, mis suurel reedel sündis, siis ometigi me teame ka seda, et surm ei võidutsenud elu üle, vaid viimselt elu võidutses surma üle. Ja see on meie lootus. Me teame selle loo nii-öelda lõppu. Tihti lugu inimlikus olukorras, kus meie vahest oleme piiratud ja ka vahel kannatuses ja valus ja hädas. Me ei tea alati selle loo lõppu, aga Jeesuse võit viimselt annab ka meile lootust, et ka meie saame oma elu olukordade keskel kogema Jumala abi, Jumala õnnistust ja Jumala varustust. Me elame maailmas, kus tugevus ja rikkus ja võim ja jõud maksavad. Ja selles maailmas imetletakse neid asju. Imetletakse inimesi, kellel on neid asju. On selleks siis võim või positsioon, on selleks mainevara, on selleks jõud. Ja inimesed vaatavad selliste inimeste peale, kellel sarnaseid asju on, rohkem kui nendel, vaatavad nende peale tihti lugu ka alt ülesse. Ja selliselt tundub ka paljudele ihaldusväärne, et see, mis nendel inimestel on ja mis sellega kõik kaasneb, et ka oma elus seda saavutada. Ja vahel ka Jumala koguduses me satume olukorda, kus me hakkame sarnasel viisil mõtlema ja kus me arvame, et asjad käivad ka just kui sedapsi. Et õige asi on saavutada mingi positsioon või nähtavus või tähelepanu, ja kõik, mis sellega siis kaasneb, et siis see on see ülim, mida me võime ka Jumala riigis saavutada. Kuid Jeesus näitab oma eluga meile midagi täpselt vastupidist. Ja see, kuidas Piibel kirjeldab meile Jeesuse kannatusi, on kaugel millestki vägevast, tugevast, mida selle maailma mõõdupuude alusel esile tuua. Ma tahan lugeda teksti täna hommikul Markuse evangeeliumi 15. peatükist, teksti, mis kirjeldab just nimelt seda sündmust, mida me ka täna oleme meenutamas siin suure reede Jumala teenistusel. Ja paneme tähele Markuse evangeeliumi 15. peatükist, 20. salmi teisest osast edasi ma loen siit lõiguti sellest sündmusest. Ja nad viisid Jeesuse välja, et teda risti lüüa. Ja nad sundisid üht möödujat maalt, linna tulevad Küreene Siimonat, Aleksandrose ja Rufuse isa, kandma tema risti. Ja nad viisid Jeesuse Kolgata nimelisse paika, see on tõlgitult pealuu paik. Ja nad lõid ta risti ja jagasid rõivad oma vahel, heites liisku nende üle, kes mida saab. Aga kell oli 9, kui nad ta risti lõid. Ja tema süütahvlile oli kirjutatud juutide kuningas. Ja koos temaga lõid nad risti 2 teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele. Sest läks täide kiri, mis ütleb, ta on ülekohtuste sekka arvatud. Ja möödujad parastasid teda pead vangutades ja üteldes, nõndaks templi lammutaja ja 3 päevaga ehitaja. Päästa ise ennast ja astu ristilt alla. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjatega üteldes, teisi on ta päästnud ise ennast, ei suuda ta päästa. Messias, Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla, et me näeksime ja usuksime, ka need, kes temaga koos olid, risti löödud, teotasid teda. Ja kui keskpäev kätte jõudis, tuli pimedus üle kogu maa kuni kella 3 pärast lõunat. Ja kella 3 ajal kisendas Jeesus valju häälega, Elohi, Elohi, lema sabachthani. See on tõlgitult, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ja mõned juures seisjas sõnasid seda kuuldes enne, ta hüüab Eeliat appi. Aga keegi jooksis, kastis käsna äädikasse ja pistnud selle pilliroo otsa pakkus talle juua, üteldes, noh, olgu, eks me näe, kas Eelia tuleb teda maha võtma. Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge. Templi vahevaip kärises ülalt alla 8, aga Jeesuse vastas seisev sadakonna ülem, nähes teda nõnda hinge heitvat, ütles, see inimene oli tõesti Jumala poeg. Risti löömine, millest me loeme ka suure reede sündmusest, oli üks karistusviis, mida kasutati juba enne meie aega. Ajaloolased ütlevad, et see sai alguse pärslaste juures ning Aleksander Suur umbes 300 aastat enne Kristust importis ka selle hukkamise viisi Egiptusesse ja Kartaagosse. Sealt võtsid omakorda selle üle roomlased. Ja selline risti löömine oli üks kõige hullemaid karistusviise, mida tollel ajal oli võimalik ette kujutada. Juutide jaoks tähendas risti löödmine neetud olemist. Risti löömise eesmärk oli tekitada võimalikult suuri piinu ja seda pikaajaliselt. Tavaliselt sellise hukkamisviisiga tapeti orje, välismaallasi, revolutsionääre ja alatuid kriminaale. Rooma seadused keelasid Rooma kodanike sellisel viisil hukkamast. Tekst, mida me lugesime, kirjeldas meile ristilöömist. Aga enne sellele ristilöömisele eelnesid veel karistusviisid. Üks nendest oli piitsutamine. Ja see võis tuleneda sellest, et Pilaatus, kes oli tolle aja valitseja selles piirkonnas, tema eesmärk ei olnud hukata Jeesust. Ja seda me näeme ka piibli tekstidest ja nendest sündmustest lugedes. Ta tahtis Jeesust päästa. Ja ta lootis, et kui ta laseb teda piitsutada, siis ehk sellest rahvale piisab ja sellega teema ammendatakse. Rahvas ei piirdunud sellega, nad nõudsid enamalt. Aga see, kuidas piitsutati ka tollel ajal, siis see oli midagi väga jõhkrat ja midagi väga ebainimlikku. Selliselt ka Rooma sõdurite poolt see läbi viiduna oli eriliselt verine ja hirmutav. Piitsa külge olid seotud rauast ogad, mis lõikasid ohvri kehasse sisse sügavad haavad. Ja need olid tehtud selleks, et tekitada äärmuslikku valu. Aga sellega ei piirdutud. Sündmused kirjeldavad meile ka, et temale pandi pähe okaskroon. Ja selle okaskrooni mõte seisnes selles, et need okkad seal puudutaksid neid närve, mis on inimesel pea naha all, mis omakorda tekitavad tohutud piina. Veel enam. Hukka mõistetud inimene pidi kandma ise oma risti. Ta pidi kandma selle sinna hukkamise paigale, milleks oli siis väljaspool linna üks kindel koht, mis selleks oli määratud. Kandama risti sellises füüsilises seisundis pärast eelnevaid, nii öelda pehmemaid karistusviise. Ja sellises vaimses olukorras me võime ainult aimata, mida see tähendas. Ajaloolased ütlevad, et risti raskus koos põikpuuga oli umbes 136 kilo, millest põikpuu üksinda võis kaaluda 35-55 kilo selle vahel. Sõltus selle suurusest. Täna me tunneme seda teekonda, mida Jeesus läbis enne ristile löömist viie tola roosana. See oli teekond, kus üks sõdur läks kõige ees. Tema käes oli silt, mis löödi ristile ja see märkis karistust. Risti peale pandi tema karistus. Ja me teame, mis see oli. Tema karistus oli, et ta on Jeesus, juutide kuningas. Seda rongkäigu juhtis väeülem, tema teenistuses olid sõdurid, kes seda teostasid. Ja ajaloolased ütlevad samuti, et naelad, millega teda ristikülge kinnitati, olid 13-18 sentimeetrit pikad. Ta rippus ristil täiesti alasti, sest selline surmavise viis oli mõeldud just nimelt inimese võimalikult suureks häbistamiseks. Öeldakse ka seda, et risti löödud rippusid ristiküljes mitu päeva enne, kui nad surid. Oligi mõeldud, et see piin kestaks mitte ainult hetke, vaid kauem. meil ei ole andmeid, et mehed, kes Jeesusega koos risti löödi üks ühele teine teisele poole, et neid oleks eelnevalt nuheldud viisil, nagu seda tehti Jeesusega. Aga oluline on seda just ära märkida selles mõttes, et kui me loeme ka seda teksti tähelepanelikult, mida me asja lugesime, siis me märkame, et ka Jeesuse ristil rippumise aeg ei olnud mitu päeva, vaid võibolla umbes 6 tundi. 6 tunni pärast ristilöömist ta juba suri. Sest ta oli ennel nii kurnatud ja selliselt ka ei olnud ta võimeline seal kauem olema, nii nagu tavaliselt ristilöömise puhul see oli. 9. tunnil, see on siis meie kella järgi hommiku kell 9, see oli just aeg, kui templis ohverdati iga hommikune patu ohver. Üks loom andis oma elu Iisraeli rahva patude eest. Ja selliselt ka, just nimelt see on hetk, kui Jeesus oma maise elu lõpetas ja hinge heitis. Ta ütles, mu Jumal, miks sa oled mu maha jätnud? Me elame maailmas, kus me arvame, et tugevus on positiivne ja nõrkus on negatiivne. Ja automaatselt me oleme selle omaks võtnud oma elus ja selles maailmas, kus me ka elame. Selliselt Jeesuse kannatus ei mahu positiivsete sündmuste hulka. Vähemalt mitte selle maailma mõõdupuude järgi ja sellisel viisil ka see on ebainimlik, see on võigas, see on toores. Ja kõige selle juures ta ei avalda mingisugust vastupanu. Kuidas saab olla selline mees meie kuningas? Ta ei saa ju endagagi hakkama. Me lugesime siin, kuidas inimesed ütlevad, et astugu maha, tõestagu meile, et tema on see, keda ta ütleb ennast olevat. See on maailm, kus me tahame tõestust. Tugevusele, jõule, me tahame tõestust sellele, et me saame hakkama, me tahame ise endale tõestada, et me saame hakkama, me tahame teistele tõestada, et me saame hakkama ja me tahame, et teised tõestavad meile, et nad saavad hakkama. See on see maailm, kus me elame. Ja meie arusaamine on, et kuningas ei kannata. Kui keegi kannatab, siis need on alluvad. Kuningal läheb alati hästi. Kuningas on alati edukas, ta on võidukas, ta läheb asjadest läbi ja selle kõige, keda ta veel enam tõestab, kui vägev ta on. Ja nüüd siin midagi sarnast. Me näeme seda, et Jeesus näitab meile eeskuju. Ta näitab meile seda, et ta ei ole väljaspool meie inimliku maailma. Ta on osa meie kannatusest ja mitte ainult seda, vaid ta kannatab ka koos meiega. Ja meie eest. Loomulikult me teame täna ju selle loo lõppu. Me teame, et Jeesus ei jäänud ristile, ta maeti maha, ta tõusis 3. päeval üles ja me ei oleks täna siin, kui ta ei oleks üles tõusnud ja kui ta oleks ainult ristile jäänud. Selliselt ka me saame aru sellest, et ka kannatuse puhul, kannatusel lõpuks ei ole viimast sõna. Minu sõnum täna hommikul armas kogudus on see, et me võime kogeda oma elus tugevust läbi nõrkuse. Me võime kogeda jõudu läbi nõtruse. Me võime kogeda Jumala juures nii öelda paradoksaalsel kombel vastupidi sellele, kuidas see maailm asju näeb. Me võime kogeda võitu keset kannatust. Me võime kogeda võitu keset läbi kukkumisi. Me võime kogeda seda, et koos Jumalaga meie elus on üks teine dimensioon, mis annab meie elule sisu, jõu ja tugevuse, keset väljakutseid, keset probleeme ja isegi keset raskusi. Apostel Paulus tunnistab 2. Korintuse kirja 13. peatükis, ta ütleb 4. salmis, sest kuigi ta löödi risti nõtruses, ometi elab ta Jumala väest. Nii oleme meiegi nõdrad temas, kuid elame koos temaga Jumala väest teie jaoks. Paulus koges oma elus nõtrust, millest ta tahtis vabaneda. Ja see tekst eelnevalt kirjeldab meile seda nõtrust. Ühed arvavad, et see oli mingisugune haigus tema ihus, teised arvavad, et see oli mingisugune muu probleem, millega ta maadles ja millest ta tahtis vabaneda. Me oleme inimesed, kes tahame vabaneda oma probleemidest, kas pole nii? Ja ühel või teisel aja hetkel meil on elus probleeme, mis on otseses mõttes seisavad meil seinana ees ja me ei saa edasi. Me tahaks vabaneda nendest, me tahaks nendest lahti saada. Ja see on väga loomulik, sest me oleme loodud sellistena. Aga siin on ka üks paradoks, mida Jumal, ma usun, tahab meil õpetada. Ja sellest samast kirjutab apostel Paulus 2. Korintuse kirja 12. Peatükis, kus ta ütleb nii. Kui tema ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Ja see on uppergooti meie inimliku mõtlemisega. Meie mõtleme, et siis kui me oleme tugevad, siis me oleme vägevad. Kui me oleme targad ja me teame kõiki vastuseid ja kõiki lahendusi ja meil on kõik olemas, siis me oleme tegijad. Ja apostel Paulus just kirjeldabki meile siin seda üteldes, et tegelikult elu ei ole ainult ühepoolne. Elu on palju mitmekihilisem. Meie elus on olukordi, kus me sõna otseses mõttes oleme kannatuses, kus me oleme raskuses, kus me elame läbi asju, millest me tahaksime põgeneda, millest me tahaksime lahti saada. Aga mingil põhjusel ei saa. Võib-olla oled sina täna hommikul siin oma nõtrusega, oma nõrkusega, oma vajadusega, oma probleemiga. On loomulik, et me inimestel hakkame võitlema nende asjade vastu. Me võitleme jõuetuse ja viletsuse vastu, mis meid ümbritseb. Me võitleme ka nende probleemide vastu, mis meid ümbritsevad. Erinevatel viisidel. Vahel tahame ära joosta, vahel tahame, et tead kellegile tõestada, et ütelda, et kellegile teisel on vale või midagi sellist. Ja me oleme inimestena sellised. Aga ometigi selle kõige keskel ja selle kõige juures on ka üks teine võimalus veel. Mida ka mõned inimesed teevad ja mida mitmed religioonid lausa soovitavad. Ja see on see, et me lepime selle olukorra fataalsusega. See lihtsalt on nii, see on lõplik, midagi ei ole teha, me sõltume nendest olukordadest, me oleme nende olukordade keskel ja mitte midagi ei ole teha. Lihtsalt elu on selline, me peame leppima kannatusega, me peame leppima raskusega ja siis me lihtsalt oleme käed jõuetult rüppes ja midagi teha ei oska, ei saa, ei tea oma jõuetuses, sõna otseses mõttes, lihtsalt anname alla. Kui armsad sõbrad, meie nõrkus, meie vajadus ja probleem võib saada meie tugevuseks, kui me lubame Jumalal tulla meie olukorda. See on umbes midagi sarnast nagu arst, kes opereerib oma patsienti, kes on haige. Patsient peab jääma passiivseks, kui nii võib öelda, et doktor saaks sekkuda. Ja samuti saab Jumal meid tugevdada, kui me tunnistame endale, et mina ei saa, aga sina saad. Kui me tunnistame Jumalale, et meil on piir ees, aga see veel ei tähenda, et sellega ongi asi otsustatud. Inimlikus maailmas inimesed püüavad vahel isegi lausa pealiiva alla peita oma probleemid eest, teha need olematuks, mõelda, et neid ei ole. Piibel ei räägi meile sellisest usuelust. Ta ei räägi sellisest usust Jumalasse, mis eitab reaalsust, vaid ta räägib meile sellisest usuelust, mis keset reaalsust kogeb, et see reaalsus, mis selles maailmas on ja mis meid ümbritseb, viimselt ei määra meie oleviku ja meie tuleviku. Kas see pole imeline? Ja Jeesus näitab meile seda. Nii siis, kui me lubame Jumalal tulla oma olukorda. Mõned teist mäletavad seda laulu. Üks laulu oli Antkem tänu rõõmsa meelega. Ja siis see läheb edasi sealt. Ja nüüd nõrk ütleb, et ta on tugev. Ja vaene tunnistab, et ta on rikas. Ma näen mõned inimeste nägudest, et tuleb tuttav laul ette, et selline laul oli olemas. Me laulsime seda kunagi, me tunnistasime seda, et me oleme temas tugevad. Temas me tuleme läbi igast asjast. Armsad sõbrad, Jeesus näitab meile seda oma eeskujuga. Ja mida ta siis näitab meile? Ta näitab meile seda, et tee üles on esmalt alla. Et tee esimeseks saamiseks on esmalt viimaseks saamisena. Et tee edule on läbi teenimise. Et tee saavutustele on läbi loobumise. tee tugevusele on läbi nõrkuse. Tee turvalisusele on läbi selle, et me oleme haavatavad. Tee elule on läbi surma enesele, võibolla teiste inimeste arvamisele ja veel paljudele asjadele, mis meid selles maailmas ümbritsevad. Jumala vägi saab täielikuks meie nõtruses, mitte meie tugevuses. Tahad sa olla vaba? Anna kontroll oma elus Jumalale. Tahad saada suureks? Saa viimaseks. Tahad ennast leida? Unusta ennast. Ja see on nüüd see paradoks, millega me inimestega oma mõtetes maadleme. Sest me oleme harjunud sellega, et tugevad, esimesed ja kõik sellised inimesed, kes on just kui eesliinil, need on inimesed, keda me imetleme. Jumala riigis, me võiksime ütelda, on see mitmes mõttes täpselt vastupidi. Kui me lubame Jumalale oma elus ruumi tehes ka meid läbi kanda meie nõrkuse hetkedest, meie probleemidest ja meie vajadustest, siis me võime kogeda seda, kuidas Jumal võib tõsta ja panna meid kohtadesse, millest meil pole aimugi, et need on isegi olemas. Kuidas ta võib juhtida meie elus paikade ja kohtade peale, kus me lihtsalt sõna otseses mõttes võime maitsta, et issand on tõeliselt hea. Nii siis tugevus läbi nõrkuse. See on minu üleskutse täna, armsad sõbrad, meile kõigile. Et me ka Jeesuse eeskujul võiksime oma elus näha, et meie nõrkus tegelikult viimselt ei ole lõplik. Vaid et ka meie nõrkuse sees, kui me teeme ruumi Jumalale, see nõrkus, mis meil on, võib saada hoopis meie tugevuseks. Ja need olukorrad, kus me kogeme seda, et me oleme läbi kukkunud ja ebaõnnestunud ja võibolla inimeste silmis lausa häbistatud, siis lõppude lõpuks need olukorrad ei ole viimselt need, mis määravad meie saatuse, vaid kui me teeme ruumi Jumalale, siis Jumal saab pöörata ka need olukorrad, mis olid meie vastu, meie õnnistuseks, meie kasuks ja võibolla mitte ainult meie kasuks, vaid paljude teiste inimeste kasuks samamoodi. Minu julgustus täna hommikul sul on armas sõber, et ka sina näeksid oma tänast probleemi ja vajadust just nimelt sellisena, kus sa võid sõna otseses mõttes teha ruumi Jumalale ja ütelda Jumal, mina ei suuda, sina suudad ja mina koos sinuga ka suudan. Üksinda ma ei suuda ja üksinda mul on puudu jõust ja tarkusest ja võibolla ka arusaamisest, mida ma peaksin järgmisena tegema. Aga ma tunnistan seda, Jumal, et sinu sees ja sinu läbi mul on lootus tulevikuks ja mitte ainult tulevikuks, vaid homseks ja ülehomseks ja et üles tõusmise hommik tuleb. Ja ma võin kogeda seda, et surm, rist ja haud viimselt ei määra minu elu ja minu elu saatust. Tõuseme palun ühes koos hetkeks. Isa taevas, ma tänan sind täna hommikul selle eest, et sina oled jätnud meile eeskuju ja selle eeskujuga, mille sina meile oled jätnud, tahame ka meie elada selles katkises ja murdunud maailmas. Õpeta meid nägema meie elu olukordi. Õpeta meid nägema meie nõrkust sinu silmade läbi. Õpeta meid usaldama oma nõrkus sinu kätte. Õpeta meid usaldama sinu kätte oma vajadused ja ka oma probleemid. Et sina võiksid pöörata need õnnistuseks. Isa taevas, ma palun, et me võiksime kogeda oma elus seda, et me saame tugevaks sinu läbi ka keset oma nõrkusi, keset oma puudulikust ja ebapiisavust. Sina, Jumal, täidad meid oma jõuga ja sina pöörad meie elus asjad just niipidi, nagu nad peavad olema. Ma tänan sind. Et täna hommikul me võime taas usaldada ennast sinu kätte nii nagu me oleme. Usaldada oma elu sinu kätte. Ja lasta sinul meid siit edasi viia, edasi kanda. Tänu sulle selle eest, et meie võit on sinus. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.